Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយខ្វែងគំនិតគ្នាលើការជួលដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អប្រសើរក៏ដូចជាការខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 និងការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនកឹមសេងតាមរយៈសំណួរនិងចម្លើយជាមួយលោកពូរីស័យដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យបាទលោកម៉ែនកឹមសេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល2ថ្ងៃពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅលើកនេះធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំបើតាមខ្ញុំចាំកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅសានីឡែននោះគឺមានតែការជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឃើញមានកម្មវិធីច្រើនហើយផ្លាច់មានរួមទាំងការជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Biden ផងមានរំងំសភាផងតើលោកតែការជួបប្រជុំលើសពីលោកប្រធានាធិបតីនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះតំណែងតំណងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានបាទ
បាទលោករឿស្័យអរគុណណាស់ដែលសំណួរនេះគឺមានអត្ថន័យមែនតើហើយខាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបកស្រាយដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលកម្មវិធីនេះគឺមានការជួបប្រជុំនៅខាងវិមានកាពីតូលដែលជាសភាហើយថែមទាំងរៀបចំដោយលោកស្រី Pelosi ដែលជាប្រធានសភាទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាស៊ានគឺជាកិត្តិយសណាស់ហើយក៏មានការជួបប្រជុំនឹងគឺជាមួយនឹងមន្ត្រីដោយលោកបានលើកឡើងគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សំខាន់របស់លោកអូបាម៉ាលោក Biden នឹងគឺមានចូលរួមទាំងអស់ហើយក៏មានទៅជួបជាមួយនឹងលោក Biden ផ្ទាល់នៅខាងសេតាវិមានផងដែរគោលបំណងគឺសាមញ្ញទេគឺទី1ចង់បង្ហាញថានេះបើតាមលោក Kurt Campbell ដែលទទួលបន្ទុកខាងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងចង់បង្ហាញថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅតំបន់អាស៊ានលើកនេះគឺបានន័យថាងាកទៅក្នុងលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បាទទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកការទូតផ្នែកយោធាផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកសង្គមបាទលើបានជាមានមន្ត្រីហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានជាជួបជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរីឯការដែលនាំទៅខាងសភាដើម្បីឲ្យជួបនោះដែលលោកបានលើកឡើងតាំងពីលើកមុនអាចមានការជួបប្រជុំទៅសភានោះគឺចង់បង្ហាញថានេះជារបៀបធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានន័យថាមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបានដែលធ្វើច្បាប់មកអញ្ចឹងមានកិច្ចការអ្វីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវឆ្លងកាត់ច្បាប់នឹងធ្វើតាមច្បាប់នឹងហើយជាការមួយលើកទឹកចិត្តឲ្យយល់ទៅដល់ប្រាប់ដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះអំពីរបៀបធ្វើការតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយសង្ខេបទៅវិញគឺបានន័យថាជាការបង្ហាញអស់ហើយអស់ពីចិត្តពីស្លាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាមានបំណងចាប់ដៃជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានដោយពិតប្រាកដបាទ
បាទអរគុណចំណុចនេះសំខាន់មែនពីព្រោះកន្លងមកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលអញ្ចឹងទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរដ្ឋតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាទដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពេលលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងភ្លាមនឹងលោកបានបោះអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលអាមេរិកបានយល់ព្រមហើយនឹងហើយអញ្ចឹងទៅជារឿងមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រជុំជាមួយគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសអាស៊ាន មានជំនឿទុកចិត្តថាអាមេរិកនិយាយមែនទែនមិនមែននិយាយលេងទេមែនទេបាទ
បាទជាការពិតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាលោកខឺតខេមបតដដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាសូមកុំវាតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្វីដែលកន្លងមកគឺទៅលើគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ជួយទៅដល់តំបន់អាស៊ានហើយនឹងសកម្មភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាបន្តបន្តនៅពេលខាងមុខហើយជាពិសេសលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើនៅពេលនេះគឺនឹងបន្តនិរន្តរភាពបន្តទៅមុខជានិច្ចហើយគឺខុសពីសម័យនៅក្នុងការពីសង្គ្រាមត្រជាក់បាទសំដៅការខុសពីការសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីមេដឹកនាំអាស៊ាននិងតម្រូវការរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងជាងមុនកាន់តែច្បាស់ហើយបាទ
បាទនៅក្នុងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសន្តិសុខខាងបរិស្ថានអីហ្នឹងជាគោលដៅចម្បងរបស់អាមេរិកដែលចង់បង្កើនជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអាស៊ានចំពោះចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនសូវឃើញខាងកាសែតរាយការណ៍ច្រើនទេគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្ស people to people ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតមកគឺថាទោះបីជាក្រុមរដ្ឋបាលលោកបៃការពិតកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺកម្មវិធី Wisely ហ្នឹងក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបាទហើយក្រោយមកលោកត្រាំអត់បោះបង់ចោលទេគឺទុកនៅបន្តទៀតហើយឥឡូវលោកបៃដិនក៏នៅបន្តទៀតហើយថែមទាំងមានការពង្រីកថែមជាបន្តបន្តសារៈសំខាន់ចំពោះរឿង people to people រវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងតំបន់ទាំងពីរហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះចំណងតាក់ទងទៅថ្ងៃមុខលោក
បាទចំនួននេះល្អមែនតើលោករិស័យជាពិសេសតំបន់អាស៊ានអាស៊ានគេមានគេហៅថាអភិក្រមថ្មីមួយគេហៅថា ASEAN Way ASEAN Way ហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ប្រស័យចាក់តងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេដឹកនាំស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងពិបាកនឹងការឆ្លោះគ្នាណាបាទគឺបានន័យថាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកគោលការណ៍នេះមកអនុវត្តបាទកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែរគឺបានន័យថាតាមរយៈកម្មវិធីដែលលោកបានលើកឡើងវ៉ៃស៊ីលីហ្នឹងគឺមាននិស្សិតបដោកម្មវិធីបដោអីប្រដាប់ពធបដោការសិក្សាហ្នឹងហើយការខាងពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងដូចជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះក៏មានបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានមកគឺមានពាណិជ្ជករដែលនៅកម្ពុជាហ្នឹងជាង100នាក់ឯណោះបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងប្រតិភូមករបស់កម្ពុជាហើយក៏មានប្រទេសទៀតក៏ចូលរួមគ្នាបាទសរុបទៅបើជា100នាក់ជាងហ្នឹងគឺសរុបទាំងប្រទេសដទៃហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមកជួបស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងពាណិជ្ជកររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូយ៉ាងដូចជានៅកម្ពុជាថ្ងៃទី1តែម្ដងបន្ទាប់ពីចេញពីសភាមកគឺមានកម្មវិធីជាមួយពាណិជ្ជករអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានគឺដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយល់គ្នាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជាសរុបមកវិញគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សារៈសំខាន់នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយវាក្រាស៊ីគ្នាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងចរិតរបស់មេដឹកនាំពលរដ្ឋនៅអាស៊ានផងដែរបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់ងាកទៅរកខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងកន្លងមកគឺយើងបានឃើញហើយគឺថាមានការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំពោះវត្តមានរបស់លោករដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរតែ VOA ក៏បានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជា Facebook Live ដែរហើយនៅថ្ងៃនេះក៏មានការធ្វើបាតកម្មខាងក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរនៅជាពិសេសនៅមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែម្ដងលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងទីនោះតើលោកបានសង្កេតឃើញសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
បាទយើងទៅចែកសកម្មភាពនឹងជា2ជាការពិតហើយមានអ្នកមកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រើនណាស់នៅសន្តិការគីដែលលោកស្នាក់នៅផងក៏ដូចជានៅកន្លែងជួបប្រជុំគ្នាផងដែរគឺមានន័យថាមានម្នាក់មកស្វាគមន៍លោកនឹងក៏ច្រើនបាទពីព្រោះគេមាន2ចំណុចទី1គេយល់ស្របជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមានការរីកចម្រើនអីចឹងទៅបាទចំណុចមួយទៀតគឺគេមានមោទនភាពណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបាទបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយបានអញ្ជើញមកប្រជុំជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដីអាមេរិកស្មើមុខស្មើមាត់នៅរដ្ឋធានី Washington ទៀតបាទហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគឺមិនដែលមានមេដឹកនាំក្នុងតំណែងណាដែលបានមានឱកាសមកសេតាវិមានដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដូច្នេះពួកអស់លោកនឹងសប្បាយចិត្តមានមោទនភាពនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេបាទរបស់កម្ពុជាបាទដោយឡែកក៏មានអ្នកតវ៉ាដែរអ្នកតវ៉ានោះគឺមាននៅពេលនេះបាននៅក្រសួងការបរទេសនេះគឺមានខាងខ្មែរខាងលាវភូមាម៉ង់តាញ៉ាយនោះគេរួមគ្នានឹងក៏ទៀមទាដូចគោបំរងតែមួយទេពីព្រួយនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹង បាទនិន្នាការមិនថាតំបន់អាស៊ាននិន្នាការនៅលើពិភពលោកគឺឈានទៅរកការដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនជាងមុនបាទជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយពីឆ្នាំ2017មកដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានការស្ដាច់ចោលការផ្ដាច់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយពួកអស់លោកលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកនេះអ្នកខ្លះមកពីរដ្ឋចិនហ្នឹងគឺតវ៉ាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យមានការបន្លំឬក៏ការផ្លាត់ដំណាយដូចជានៅករណីប្រទេសភូមាជាដើមដូច្នេះបាននេះថាអ្នកស្វាគមន៍ក៏មានអ្នកមកប្រឆាំងនឹងក៏មានដែរបាទ
បាទអរគុណតកតងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺអ្នកស្រីចែនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានលើកឡើងឲ្យថាមានសំណួរពីអ្នកកាសែតថានៅពេលមានជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងតើរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានលើកឡើងអត់ហើយលោកស្រីក៏បានឆ្លើយថាអាមេរិកកន្លងមកមិនដែលថាមិនហ៊ាននិយាយពីរឿងហ្នឹងទេទោះបីជារឿងហ្នឹងជារឿងជំរងចម្រាស់ក៏ដោយអាមេរិកតែងតែលើកឡើងចិនិចយើងចាំមើលថាលោកគិតថានៅពេលប្រជុំលើកហ្នឹងលោក Biden នឹងលើកឡើងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែរមើលទៅ
បាទបើតាមលោកស្រី Jen Psaki ក៏បាននិយាយហើយក៏ដូចជាលោកស្រីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរងបាទក៏បាននិយាយដែរគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកបញ្ហានឹងជានិច្ចហើយចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់លោកឫស្សីអញ្ចឹងហើយបានជានេះបើតាមលោក Kurt Campbell ដែរលោកបានថាអញ្ចឹងហើយបានជាលោក Biden អញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានហ្នឹងមកអាចក៏ប៉ុន្តែលោកអញ្ជើញមកសេតវិមានហ្នឹងឲ្យផ្ទាល់ឲ្យបានជួបលោក Biden ដោយស្ដាប់នៅគំនិតរបស់លោក Biden ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយថាមានលក្ខណៈសិទ្ធិសារនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់ចិត្តគ្នាគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាទោះបីជាលោក Biden ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យដើម្បីបណ្ដោះបង្អាប់ឬក៏បំផ្លាញទេគឺដើម្បីក្នុងន័យថាជួយកសាងគ្នាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននឹងពិតប្រាកដប្រកបដោយចេរភាពគឺមិនមែនមានន័យថាឲ្យការយល់ច្រឡំគ្នាទៅនិយាយរឿងហ្នឹងតែជាការមាក់ងាយជាការមួយមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងនៅទីបញ្ចប់លោកមានអ្វីបន្ថែមយ៉ាងខ្លីបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តហើយយើងនឹងបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលលោក Biden ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងកិច្ចប្រជុំនៅខាងក្រសួងការបរទេសនេះបើតាមដំណឹងដែលយើងទទួលបានមកនោះគឺនឹងមានកំណត់ព្រួយផ្ដើមជាច្រើនទៀតគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលជួយទៅដល់តំបន់អាស៊ានដោយរួមទាំងតំបន់មេគង្គផងដែរបាទបា
ទសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសីអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA ហើយសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃសុក្រថែមទៀតទាំងតាមវិទ្យុផងទាំងតាម Facebook ផងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំពុរិស័យនិងលោកម៉ែនកឹមសីសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមតូចលំហសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារលំហសេរីភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងស្ត្រីសកម្មជនឈានមុខនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនៅកម្ពុជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការបន្តរដ្ឋបတ်លំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការពិភាក្សាមួយក្រោមប្រធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ស្ត្រីគណៈលំហសង្គមស៊ីវិលកំពុងរួមតូចនៅអាស៊ានការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរយៈពេល1ម៉ោងនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រីសកម្មជនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងថៃដែលបានចែកដំណែកពីគំនិតនិងយោបល់ផ្សេងៗទាក់ទិននឹងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមផ្នែកនយោបាយរបស់ស្ត្រីគណៈពេលមានការរឹតបន្តឹងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កិច្ចពិភាក្សាដូដែលនោះក៏បានលើកឡើងពីបៃផែនដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឆាកអន្តរជាតិអាចចូលរួមដោះស្រាយជំវិញការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានស្ត្រីជាមេដឹកនាំលេខធ្លោសំខាន់ៗរួមមានអ្នកស្រីជីយ៉ានុចព្រីមឆៃប៉ុនសកម្មជនផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងសហស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប្រជាតីដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិកតាមអនឡាញអ្នកស្រីខិនដៃ សកម្មជននយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាស្ថាបនិកអង្គការ Triangle Women Organization អ្នកស្រី Teresita Quintos Deles សហស្ថាបនិកអតីតប្រធាននិងអ្នកដឹកនាំផ្នែកស្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលលើនិវានុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនិងភាពល្អប្រសើរក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងអ្នកស្រីមូសុខួរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមធ្វើជាមេក្មិននៅក្នុងការពិភាក្សានោះនៅក្នុងការពិភាក្សាខាងលើវាគ្មិននីមួយនីមួយបាននិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហាចោតចម្បងចម្បងទៅលើលំហសង្គមស៊ីវិលនៅតាមប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលរងការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការវិវត្តផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាស្នើជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដែលពួកគេចាត់ទុកថាកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរបាននិយាយថាក្រុមស្ត្រីសកម្មជនបានចូលរួមគ្នាផ្ញើលិខិតបើកចំហចំនួន2ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងទូនីតិនិងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ាននៅអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីពាន់នាថាលំហសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែរួមតូចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺលែងមានតទៅទៀតជាពិសេសនៅកម្ពុជាដំណើរគ្នានេះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមុនពេលសម្រេចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We want to say very very clearly that to the United States as well as to the international community do not sign any trade agreements
ជាងចង់និយាយបានច្បាស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសូមកុំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សហើយសូមដាក់ជាលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សសូមគុំទទួលស្គាល់មេដឹកនាំមិនស្របច្បាប់សូមគុំផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅលំហដើម្បីបន្តមិនត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបំផ្លាញជីវិតផងដែរ
អ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំផងដែរជាពិសេសក្រុមសកម្មជនស្ត្រីតាមមូលដ្ឋានក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់លំហសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ចោលសំណើរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីផលប្រយោជន៍ចម្រុះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ការលោតួមគំនិតអវិជ្ជមានប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសកំណើតផកគាត់អាចនឹងជារឿងប្រពៃណីជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្របបគាត់វារាប់សិបឆ្នាំមកហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីទៀតតទៅទៀតទេហ្នឹងគាត់និយាយអីនិយាយត្រូវនិយាយទៅពីពូផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មទេវាមានផលប្រយោជន៍សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សហការពហុភាគីជាមួយអាស៊ាន
លោកបានបន្តថារាល់ការលើកឡើងពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលមិនតំណាងឲ្យស្ថានភាពពិតប្រាកដនោះទេនឹងថាកម្ពុជាមិនមានការដាក់កំហិតឬការបញ្ចេញមតិឬការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយដែលស្របច្បាប់នោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុហួរគឺជាសារនយោបាយមួយយ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្ថែមថាបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតែងតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបន្តដុតបិទសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាករណីបង្ក្រាបលើបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagawel ឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាដើមនាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខាងលើក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលវិបាកមួយចំនួនផងដែរបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមកែតម្រូវលើចំណុចពាក់ព័ន្ធនិងលំហសិទ្ធិសេរីភាពដែលមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិចាត់ទុកថានៅកំពុងអន់ថយឬកំពុងរងការដាក់កំហិតលោកបានថ្លែងថាន
េះវាជាការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតឬក៏អនុសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏អនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើការកែលម្អអញ្ចឹងវាអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយពីបញ្ហា EVA នឹងបន្ថែមឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមបាទ
លោកអំសំអាតក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកកម្ពស់សមភាព gender ផងដែរនៅតាមស្ថាប័ននិងមូលដ្ឋាននានាគណៈលោកនិយាយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងផ្នែកនយោបាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការបន្តដូចត្បិតលំហសេរីភាពនិងលំហសង្គមស៊ីវិលកាន់តែដាក់កំហិតលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបន្ថែមទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
តំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទាមទារឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ដំណឹងមុននឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនទៀតថាมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដោយយល់ស្របតាមនីតិវិធីនិងគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបលោកលាស់លិបលិបរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយដែលបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានប្រតិកម្មផ្ទុយគ្នាលើការកំណត់ពេលវេលានៃការជូនដំណឹងដើម្បីបានចេញទៅឃោសនាគៀងកើសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបកខ្លះទៀមទាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមពេលវេលាសម្រាប់ការជូនដំណឹងដល់គណៈបកដែលបច្ចុប្បន្នមានតែ3ថ្ងៃគណៈបកមួយចំនួនបានបង្ហាញការជំទាស់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយមានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់17គណៈបកចូលរួមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាស្នាទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យល់ការជូនដំណឹងនៃការបែងចែកពេលវេលានិងថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដល់គណៈបកទាំងអស់ឲ្យបានលឿនបន្តិចពោលគឺគណៈកម្មការឃុំគួរប្រាប់មកគណៈបកយ៉ាងតិច7ថ្ងៃមុនពេលគណៈកម្មការសម្រេចថាគណៈបកអាចឃោសនានៅពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនោះ
ឬនេះវាពិតជាឥទ្ធិពលនឹងមានការលំបាកទៅដល់គណៈបកនយោបាយក្នុងការរៀបចំផែនការហើយនិងផែនការចោះជួយផែនការរៀបចំនោះគឺបើយើងដឹងយឺតពេលហើយឧទាហរណ៍ថាយើងគណៈបកមួយនឹងហើយនៅថ្ងៃដំបូងដូច្នេះវានឹងមានការលំបាកពីព្រោះថាត្រូវគៀងគោកម្លាំងធ្វើផែនការចលនាធនធានអីជាដើមរួមទាំងការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះពេលវេលារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនច្បាស់ថានឹងអាចទៅជួយឃុំណាបានឃុំណាបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រៀបចំដោយកើជើបគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ឲ្យជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចឲ្យបានមុន3ថ្ងៃអំពីថ្ងៃពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់ការហែកក្បួនឃោសនាឯកជនឆ្លើយឈ្មោះជាមេឃុំលេខរៀងទី2របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំព្រៃស្ដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីសែមសុផលលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមជុំវិញការកំណត់ការបរិច្ឆេទនិងទីតាំងសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកស្រីបានស្នើទៅគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតពន្យល់ការកំណត់បែងចែកថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដល់គណៈបកទាំងអស់ឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យគណៈបកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំដំណើរការនៃការឃោសនានោះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការពន្យល់ហើយឆាក់បន្តិចទៅឲ្យពេលហ្នឹងយើងត្រូវការប្រមែងទៀតចំអីអត់តនដែរលោក
ឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខុំប្រេស្ដីលោកពេជ្រសេងគីនិយាយថាគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការឃុំទទួលពាក្យនិងសំណើរបស់គណៈបកក្នុងការកំណត់ថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាគណៈកម្មការខុំប្រេស្ដីនឹងធ្វើការបែងចែកពេលវេលាឃោសនាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះហើយគណៈបកនីមួយៗអាចធ្វើការឃោសនាបាន2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនានោះ
អញ្ចឹងការលើកទីដើម្បីចែកពេលវេលាឃោសនាហ្នឹងគឺមកប្រជុំនៅថ្ងៃ17វិញណាដើម្បីសម្រេចនៅចុងក្រោយនៃការបែងចែកដើម្បីឲ្យឃោសនាណា
ដោយឡែកគណៈបកផ្សេងទៀតយល់ស្របតាមនីតិវិធីនៃការបែងចែកពេលវេលារបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាការកំណត់ពេលវេលាជូនដំណឹងដើម្បីធ្វើការបែងចែកថ្ងៃសម្រាប់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់គឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់គណៈបករបស់លោក
ដូច្នេះយើងកម្ពុជានិយមយល់ឃើញថាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សមល្មមក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនានោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមានការជំទាស់នឹងដំណើរការបែងចែកពេលវេលាឃោសនាដែលកំណត់ដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជើបនោះទេអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដានិយាយថាការហែកក្បួននៅតាមឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់យ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃមុនថ្ងៃចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខតាមឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកទាំងអស់បាទតាមលោកសោមសូរីដាគណៈបកទាំងអស់អាចៀបចំឯកសារដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងនិងកម្មវិធីហែក្បួនរបស់ខ្លួនទុកជាមុនហើយប្រសិនបើគណៈបកណាដាក់បានមុននោះគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងសម្រេចឲ្យមុនប៉ុន្តែបើដាក់ចំថ្ងៃតែមួយនោះគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបែងចែកម៉ោងហែខុសគ្នាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាណាមួយកើតឡើងក្នុងឃុំសង្កាត់នោះ
ទូចាំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាថ្ងៃទី21ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគណៈបញ្ញោបាយអាចរៀបចំទុកជាមុនណានៅមុនថ្ងៃទី21បើន័យថាអាចនៅក្នុងថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី18ហ្នឹងអាចមានកម្មវិធីដើម្បីជម្រាបជូនទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកមុននឹងខែក្បួននៅកន្លែងណាគឺត្រូវតែជូនដំណឹងយ៉ាងតិច3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដឹងដើម្បីចាត់វិធានការហើយនឹងការងារសន្តិសុខស្ដាប់ធោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ
លោកបន្ថែមថា
តាមពិតកម្មវិធីជាទូទៅរបស់គណៈបញ្ញោបាយលោកមានហើយហើយនៅក្នុងបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីរបស់កជបក៏បានកំណត់ដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទទួលពាក្យសំហែក្បួនរបស់គណៈបញ្ញោបាយឬក៏ទទួលការជូនដំណឹងរបស់គណៈបញ្ញោបាយពីការហែក្បួន
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយនឹងមានពេល14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចំណែកថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 ដែលមានគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចំនួន17គណៈបកអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលក្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកខុនសាវាងថ្លែងថាការជួនដំណឹងក្នុងការហែកក្បួនរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយគឺជារឿងសំខាន់ហើយគណៈបកទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវជួនដំណឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបាន3ថ្ងៃមុននៃថ្ងៃឃោសនាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្របសម្រួលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរក្សាសន្តិសុខក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.